องประชุมสุดยอดอาเซียนอเมริกาสมัยพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการพัวพันอาเซียนอเมริกาครบรอบ45ปีนับตั้งแต่ได้มีการสร้างตั้งสายพัวพันเป็นคู่เจรจาในปี1977ได้ถูกจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาในมื้อวันที่12และ13พฤษภาคม2022นี้ซึ่งในนั้นท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวก็ได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดสมัยพิเศษครั้งนี้ได้เว้าถึงหลายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัวพันร่วมมือพร้อมทั้งทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนและอเมริกาและการช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาแก่ประเทศต่างๆในคงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อฮัดแน่นและขยายสายพัวพันร่วมมือกันขึ้นเติมซึ่งหลายคนเว้าว่าเป็นการตอบย้ำความมุ่งมั่นของสหรัฐอเมริกาในการพัวพันร่วมมือกับอาเซียนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันและในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของอาเซียนพร้อมกันนั้นก็เป็นการมุ่งมั่นถึงความสำคัญของอาเซียนในการสร้างความมั่นคงและความสมบูรณ์พุ่นสุขบนพื้นฐานของความมีประชาธิปไตยและเคารพสิทธิมนุษย์หลายองค์การจัดตั้งของชุมชนลาวอยู่ต่างประเทศได้สนับสนุนกองประชุมซึ่งในนั้นดร.บุญธรจันทรวงศ์วิเศษประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศเยอรมันก็ให้สัมภาษณ์วิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่21พฤษภาคมนี้ว่ามีความสำคัญยิ่ง
ข้าพเจ้าเห็นว่ากองประชุมสุดยอดพิเศษสหรัฐอาเซียนครั้งนี้มีความสำคัญยิ่งแก่ประชาชนลาวก็คือประชาชนอาซีตะวันออกเฉียงใต้หรืออื่นว่ากลุ่มอาเซียนเพราะว่ามันเป็นการเปิดประตูฮอกใหม่กับสหรัฐอเมริกาบ่เพียงแต่การเปิดประตูในการสร้างขั้วใต้ทางด้านเศรษฐกิจทางสินค้าต่างๆแต่แม้การเปิดประตูเข้าสู่โลกเสรีประชาธิปไตยที่ว่าจะต้องสร้างความมั่นคงอยู่ในเขตอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าของเขตทะเลจีนใต้ให้มันเข้มแข็งขึ้นเพื่อบ่ให้อิทธิพลของจีนนี่เข้ามาลบหลู่เขตนี้และอันสำคัญที่สุดแม่นความมุ่งหมายของทางสหรัฐก็คือเพื่อให้มีประชาธิปไตยและนับถือสิทธิมนุษย์ตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับพวกเราผู้ที่เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในลาวเพราะว่าอยู่ในบรรดาประเทศกลุ่มอาเซียนยังมีประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการทั้งหลายอยู่มีการกดขี่หรือว่ายังมีการทำลายสิทธิมนุษย์ฉะนั้นการเข้าร่วมกองประชุมนี้บ่หลายก็น้อยบรรดาผู้นำของประเทศในกลุ่มอาเซียนจะต้องได้รับเอาข้อเสนอในการร่วมมือกับสหรัฐในการสร้างเส้นทางเฮ็ดให้บรรดาประเทศอยู่ในกลุ่มอาเซียนนี้บ่เพียงแต่อยู่ในลาวประเทศที่เป็นประเด็นการเวียดนามบ่พม่าบ่หรือว่ากัมพูชาบ่ก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสใหม่สร้างให้ประเทศพวกเพิ่นมีประชาธิปไตยนับถือสิทธิมนุษย์และก็ปกป้องธรรมชาติสหรัฐเพิ่นเข้าไปพัวพันกับกลุ่มอาเซียนในปัจจุบันนี้ว่าง่ายๆก็คือจะไปกอบกู้เอาประเทศกลุ่มอาเซียนที่กำลังตกอยู่ในการที่จะเป็นเหยื่อของอิทธิพลจีนเนาะอิทธิพลจีนมันมีอันตราย
เกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้ท่านคินทาวรบุญภาคมผู้สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากสหภาพโซเวียตปัจจุบันอยู่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเป็นห้องประธานคณะอำนวยการมูลนิธิศิลปะและวัฒนธรรมลาวที่รัฐฟลอริดาให้สัมภาษณ์วิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่22พฤษภาคมนี้ว่ามีความสำคัญยิ่ง
ข้าพเจ้าเห็นว่ากองประชุมสุดยอดสมัยพิเศษระหว่างผู้นำสหรัฐอเมริกาซึ่งนำโดยประธานาธิบดีไบเดนและบรรดาผู้นำอาเซียนที่วอชิงตันดีซีในวันที่12 13พฤษภาคมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งอาเซียนมีความจําเป็นต้องได้ร่วมมืออย่างหอบด้านกับสหรัฐอเมริกามีความดีมุกดีใจที่เห็นผู้นําลาวนายกรัฐมนตรีพันคําวิภาวันมาร่วมของประชุมนี้ร่วมกับบรรดาผู้นําอื่นหวังว่าในอนาคตต่อไปนี้ประเทศลาวของเขาจะถือเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของลาวจะมีสายสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาดังในกองประชุมสุดยอดนี
้และท่านศรีพวนแก้ววงเพชรอดีตนายทหารกองทัพแห่งพระราชอาณาจักรลาวปัจจุบันอยู่รัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาก็ให้สัมภาษณ์วิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่22พฤษภาคมนี้ว่ามีความสําคัญ
ความสําคัญนั่นแม่นทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศอำนาจที่เพิ่นก็ได้ช่วยเหลือไปทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องคือพยาธิโควิดก็ได้ช่วยเหลือไปทั้งกลุ่มอาเซียนโตสําคัญนี่แม่นทั้งสหรัฐอเมริกานี่ช่วยเหลือไปก็แม่นอยากให้เพิ่นเบิ่งแยงประชาชนบ่อยากให้มีเผด็จการนั่นแหละว่าซั่นซะที่มานั่นก็มีกลุ่มเผด็จการคือประเทศลาวก็ยังเป็นเผด็จการอยู่สำหรับประเทศลาวเป็นประเทศน้อยเป็นประเทศน้อยนะครับเจ้าให้น้อยๆก็คือให้หลายก็สําคัญสําหรับประเทศน้อยในกลุ่มของประเทศการสําหรับข้าเจ้าหั่นเรื่องความสําคัญข้าเจ้ากับประชาชนน่ะบ่มีแต่ต่อไปนี่ให้ข้าเจ้าคิดว่าสหรัฐอเมริกานี่ซอยเรือให้มีความสําคัญกับประชาชน และอยากให้เพิ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
เว้าถึงปัญหาอยู่ทะเลจีนใต้ที่พัวพันกับประเทศสมาชิกอาเซียนจํานวนหนึ่งดร.บุญธรจันทรวงศ์วิเศษกล่าวว่าอาเซียนควรร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการแก้ไขปัญหาเพื่อความมั่นคงในโครงเขตนี้
ปัญหาการคมคู่ของจีนอยู่ในเขตทะเลจีนใต้เป็นเรื่องอันตรายสําหรับบรรดาประเทศต่างๆในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ถึงว่าลาวเฮาบ่ติดกับทะเลก็ตามแต่ว่ามันก็มีผลกระทบต่อๆกันมาและทางออกของกลุ่มอาเซียนในปัจจุบันนี้ควรจะให้การร่วมมือกับทางสหรัฐเพื่อสร้างหนทางไปสู่ประชาธิปไตยและสร้างความมั่นคงในของเขตดังกล่าวก็คือสร้างให้ประชาชนในกลุ่มอาเซียนได้อยู่ดีมีสุขโดยบ่มีการถูกคมคู่จากอิทธิพลจีนหรืออิทธิพลของบรรดาประเทศที่เป็นเผด็จการที่ผ่านมานี้อิทธิพลของจีนมีหลายขึ้นนับมืออยู่ในของเขตอาเซียนตะวันออกเฉียงใต
้กองประชุมสุดยอดสมัยพิเศษครั้งนี้นี่หลายคนเว้าว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ระหว่างการร่วมมือสหรัฐอเมริกาและอาเซียนตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาสําหรับท่านเด้ท่านก็เห็นขึ้นอันนั้นบ่
แม่นแล้วข้าพเจ้าก็เห็นขึ้นอันนั้นเนาะเพราะว่าในปัจจุบันนี้สหรัฐกําลังสร้างพันธมิตรอินโดแปซิฟิกนี้ให้เข้มแข็งขึ้นอันสําคัญที่สุดแม่นปกป้องบ่ให้อิทธิพลของจีนนี้เข้ามาคุมคู่เขตนี้ถ้าว่าหากบรรดาประเทศดังกล่าวนั้นบ่มีความเข้มแข็งจีนอยากได้ตอนใดก็จะมายึดเอาแบบตามลําพังเนาะการสร้างพันธมิตรในอินโดแปซิฟิกจะบ่เฮ็ดให้จีนนั้นเข้ามายึดของในเขตต่างๆบ่ว่าแต่เขตทะเลจีนใต้หรือว่าประเทศน้อยหรือเกาะต่างๆในเขตนี้การร่วมมือเปิดสังกัดใหม่ในอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นการเมืองของสหรัฐในปัจจุบันนี้มีความสําคัญยิ่งแล้วก็มีความสําคัญสําหรับกลุ่มอาเซียน
การที่สหรัฐอเมริกาจะส่งเรือเข้าไปทะเลจีนใต้เพื่อรับมือกับการทําการประมงผิดกฎหมายของจีนเพื่อกํากับจีนที่พยายามขยายอิทธิพลของตนในเขตน่านน้ําอยู่ทะเลจีนใต้ซึ่งจีนประกาศเอาเกือบว่าทั้งหมดหั่นท่านเห็นว่าสมควรบ่หรือว่าแนวใด
ข้าพเจ้าเห็นว่าสมควรข้าพเจ้าเห็นว่าอยู่ในโลกหน่วยนี้นะหากบ่มีสหรัฐเป็นผู้นําทางด้านการปกป้องความปลอดภัยในโลกนี้โลกนี้จะหวนผลก็กลุ่มประเทศประเด็นการจะขยายที่ผลเกียบย่ําสาวโลกโดยบ่มีความย่านกลัวกังวลอันใดในเมื่อสหรัฐเพิ่นยินดีจะส่งเรือไปคุ้มครองนี้มันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะว่าเขตทะเลจีนใต้มันเป็นเขตที่ทางสหประชาชาติเพิ่นก็รับรู้ว่าให้เป็นเขตนําของสากลแต่ละประเทศสามารถเดินเรืออย่างมีเอกลักษณ์โดยที่ว่าบ่มีประเทศใดอ้างอํานาจอิทธิพลของตัวเองมาคุมคู
่และท่านคินทวรบุญประคมก็กล่าวว่าสหรัฐมีความจําเป็นต้องได้ส่งเรือไปติดตามการเคลื่อนไหวของจีนอยู่ทะเลจีนใต้ซึ่งจีนอ้างเอาเกือบว่าทั้งหมด
จีนที่ประกาศอธิปไตยของตนอยู่ในทะเลจีนใต้และคิดเอาบรรดาก่อดอนต่างๆอยู่ในทะเลจีนใต้นี้เห็นว่ามันเป็นการนับคู่ต่ออธิปไตยของบรรดาประเทศในย่านทะเลจีนใต้อเมริกาในฐานะผู้ที่รักษากฎหมายของโลกมีความจําเป็นจะต้องได้ส่งเรือไปติดตามสอดแนมเบิ่งการเคลื่อนไหวของจีนอย่างใกล้ชิดอันนี้นี่เราต้องได้คิดหากว่าเกิดมีสภาพแบบนี้เกิดขึ้นไว้ซะลาวเฮานี่อยู่ใกล้ชิดกับหมู่แม่นมีผลกระทบหรือบ่หากว่ามีการแพร่ขยายอํานาจชั้นใหญ่ของจีนนี่ใหญ่ไปกว่านี้เป็นการคุกคามโดยกองประเทศของเขาคันซั่นนี่ลาวโดยเฉพาะผู้นําลาวที่ก็อํานาจในประเทศมีความจําเป็นต้องได้คํานึงถึงปัญหานี้มีความจําเป็นต้องได้โอนเอียงมาตามสภาพการถ้าบ่ซั่นนี่เห็นว่าเฮานี่จะตกอยู่ในสภาพที่อันตรายเฮาเห็นแล้วว่าในสภาพการปัจจุบันที่รัสเซียคุกคามเปรียบยึดเพื่อหวังคืนกินยูเครนนี่เป็นบทเรียนอย่างใหญ่แก่ชาวโลกหากว่าสภาพการอันนี้เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเฮาอยู่ในของเขตนั้นนี่มันอาจจะตกอยู่ในสภาพคล้ายๆกัน
ดร.บุญธรท่านคิดว่าเป็นการดีบ่หรือว่าแนวใดการที่การพัวพันหัวมือระวังอเมริกาและอาเซียนจะก้าวออกจากการเป็นคู่เจรจากลายเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้าน
ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีบรรดาประเทศกลุ่มอาเซียนนี้ควรรับเอาเป็นคู่ร่วมมือกับสหรัฐสร้างพันธมิตรที่ดีกับสหรัฐและก็สร้างประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนนี้ให้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยนับถือสิเป็นรุ่นปกครองธรรมชาติและเวลานั้นความเข้มแข็งของระบบประชาธิปไตยในโลกมันจะแข็งขึ้นและอิทธิพลของจีนก็จะบ่สามารถเข้ามาคุกคามประเทศต่าง
ๆและท่านคินทวรก็กล่าวว่าการที่ผู้นําอาเซียนและสหรัฐอเมริกาได้เห็นดีในด้านหลักการเกี่ยวกับการยกระดับการพัวพันอาเซียนอเมริกาจากการเป็นคู่เจรจาขึ้นเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้าน ซึ่งจะได้ฮับฮ้องเอาอย่างเป็นทางการในโอกาสกองประชุมสุดยอดอาเซียนอเมริกาครั้งที่10ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกา2022นี้นั้นแม่นเหมาะกับยุคสมัย
ข้าพเจ้าเห็นว่าในสภาพการปัจจุบันนี้สหรัฐอเมริกาได้หันหิดมายกสภาพการผูกพันอเมริกาอาเซียนขึ้นหัวมือหัวด้านนี้ถือตามยุคสมัยเพราะเบิ่งสภาพการของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไวหวานี้มีความจําเป็นหันเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเฉพาะการผูกพันทางด้านการค้าเห็นแล้วว่าในปี2020ผ่านมาในการผูกพันระหว่างอเมริกาและอาเซียนฐานะการค้ามียอดมูลค่าถึง380 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและการลงทุนนี่ก็เป็นอันดับ1ถึง34ตีไปถึงว่าการลงทุนอยู่ในประเทศลาวหลายก็ตามแต่ว่าเป็นการเห็นแล้วว่าอเมริกามีบทบาทสําคัญในการลงทุนในบรรดาประเทศต่างๆในโลกโดยเฉพาะอาเซียนนี
่ดร.บุญธรเว้าเฉพาะต่อสปป.ลาวนี่เนาะท่านคิดว่าสหรัฐอเมริกาควรดําเนินนโยบายแนวใดต่อในขณะที่ผู้นําสปป.ลาวเว้าว่าสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือลาวหลายด้านรวมทั้งด้านสาธารณสุขและการเก็บกู้ระเบิดบ่ทันแต่
ข้าพเจ้าเห็นว่าทางสหรัฐที่เพิ่นช่วยลาวปัจจุบันแม่นความหวังการช่วยเพื่อช่วยประชาชนลาวบ่แม่นเพื่อช่วยพรรครัฐไหมคะหมายความว่าเพื่อช่วยประชาชนลาวให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์จนช่วยให้ประชาชนลาวได้เรียนรู้โดยเฉพาะสร้างโครงการอาหารให้เด็กน้อยลาวได้กินอิ่มนุ่งอุ่นได้เยี่ยมได้เรียนความรู้ช่วยทางด้านสุขภาพทางด้านสาธารณสุขช่วยในการฝึกซ้อมโครงการต้านการช่อโกงต่างๆพวกเราก็ได้ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีโจไบเดนก่อนกองประชุมสุดยอดสหรัฐอาเซียนว่าการช่วยเหลือของสหรัฐนี้ให้เพิ่นเอาการช่วยเหลือที่มีข้อผลักดันคือผลักดันให้พวกผู้นําพรรครัฐนี้แก้ไขให้มีการนับถือสิทธิมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยในลาวปัญหาอันเวียดนามครอบครองลาวนี่เป็นประเด็นสําคัญที่พวกเราก็ได้กล่าวอยู่ในจดหมายนั้นเนาะบ่เพียงแต่อิทธิพลของจีนแล้วพวกเราก็เสนอว่าทางสหรัฐนี่หาวิธีพิจารณาให้เกี่ยวเวียดนามให้ยุติในการครอบครองลาวปล่อยให้ลาวมีประชาธิปไตยก็ต้องแถลงการว่าแต่ละประเทศต้องมีการนับถืออธิปไตยซึ่งกันและกันประเด็นนี้สําคัญหลายเนาะอยู่ในแถลงการของเพิ่นฉะนั้นก็ควรนําไปปฏิบัติต
่อในระหว่างกองประชุมสุดยอดอาเซียนอเมริกาสมัยพิเศษบรรดาผู้นําอาเซียนได้พบพอปรึกษาหารือกับท่านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากับมาดามคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีและกับรัฐมนตรีจํานวนหนึ่งซึ่งในนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับหลายปัญหาร่วมทั้งปัญหาภาคพื้นและสากลที่พ้นเด่นได้ทบทวนถึงการร่วมมืออาเซียนอเมริกาที่ผ่านมาเว้าถึงเรื่องสาธารณสุขเป็นต้นปัญหาโควิด19ซึ่งบรรดาผู้นําอาเซียนได้ส้มเสยการช่วยเหลือของอเมริกาที่ประกอบส่วนเขาในกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับไวรัสดังกล่าวให้การช่วยเหลือด้านทุนฮ้อนวัคซีนและอุปกรณ์การแพทย์ผ่านขอบ2ฝ่ายและหลายฝ่ายและอเมริกาก็ยืนยันว่าจะสืบต่อช่วยเหลืออาเซียนด้านสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพพร้อมกันนั้นก็ได้เว้าถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศการหันไปสู่พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบยืนยงผู้นําอาเซียนเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการลงทุนและการบริการแก่อาเซียนและอื่นๆก่อนหน้ากองประชุมคือในมื้อวันที่5พฤษภาคม2022ดร.บุญธรจันทรวงศ์วีเซอร์ประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวก็ได้ส่งหนังสือถึงท่านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสนับสนุนนโยบายของสหรัฐที่มีต่ออาเซียนในระหว่างกองประชุมนั้นสบายดี